Borka Pavičević, drugi deo. Sa scene su otišli Jugosloveni, ostali su Srbi, Hrvati i Slovenci.
Ja ne mislim da su sa scene otišli Jugosloveni, odnosno mislim da će se oni ponovo pojaviti. Ja naime, i uprkos svim prigovaranjima, prekorevanjima, nepopularnosti, kaštigovanju, ismejavanju, kako god hoćete, toga što se podrazumeva pod Jugosloven, ja mislim da, govori se naravno o manjinama, govori se o grupama, govori se o ženskom pitanju, govori se o slobodi erotskoj, govori se o mnogim pravima, ali još uvek se ne govori o Jugoslovenima. Ja naravno znam zašto je to tako i ja znam da to niko ne voli, ali ponekad imate potrebu da volite neke stvari koje niko ne voli. Odnosno, nisam baš ni sigurna da niko ne voli u ovoj zemlji, da u Jugoslaviji postoje mnogi ljudi koji su Jugosloveni. Ja sam Jugosloven i mislim da jugoslovenstvo, bez obzira da li ono pisano u popisu ili nije pisano u popisu, odnosno mislim da je to, tako da kažem, manjina ili grupa ljudi ili količina ljudi, kako god hoćete, veća ili manja, ja mislim da joj ta većina ili manjina ništa ne oduzima, niti nikad dodaje. Mislim da u svim razgovorima o federacijama, konfederacijama, ukrštenim federacijama, o svemu onome što je bivalo i što biva u obliku sad jedne nove saradnje koja se zove reconciliation, odnosno koja se zove ponovno uspostavljanje, restauracija čitavog prostora, pa čak i izvesna popularnost te teme. Ona nema ime jugoslovenstva, ali ja ne mogu, a da u tome i ne vidim i nešto od toga. '91. i '92. godine, prilikom nečeg što napišete ili izgovorite ili organizujete, znam da sam imala sporove sa nekim mojim i starijim prijateljima, sa nekim mojim vrlo uvažavanim prijateljima koji su smatrali da to odstupanje od nacionalnog, da je ono na nekakav način problematično. Moram da priznam da sam jednoga dana, ništa mi nije bilo draže o tome, nego moja komšinica i prijateljica dr. Lala Marinković, profesor srpske srednjevekovne istorije, mi je telefonirala i rekla: znate šta, Borka, ja sam mislila da vi imate nekakav problem sa patriotizmom, a onda sam sad shvatila da u stvari je problem što postoje nacionalni patriotizam, ali postoji i jugoslovenski patriotizam. Dakle, radi se o tome šta je, kako da kažem, ko, šta je čija domovina. Mislim, to se tako ne može zameniti. I iz moj lični motiv je jedan angažman u antiratnom pokretu u Beogradu, naravno išao velikim delom iz toga. Meni je prosto, kao i mnogim ljudima, bilo veoma žao, dramatično žao, definitivno žao, zauvek žao nekadašnje domovine. I to u svakom smislu. A sad sam se vratila sa nekog puta kroz jedan deo te zemlje i ona je zaista neodoljivo lepa i neverovatno je nakazno i neverovatno je iščešeno polomiti i pregraditi nešto što je tako lepo kao celina. Mislim, čitava ta geografija je toliko nekada pametnija od ljudi koji hodaju po njom, da je to zapanjujuće i upropaštavaju je gradnjama, prvo rušenjem i upropaštavaju onda gradnjama. Dakle, već tada u početku rata vi imate ozbiljne pokrete u Beogradu koji se tome suprotstavljaju. Imate antiratni centar, imate žene u crnom, imate mirovni pokret kroz paljenje sveća, imate dakle civilni pokret otpora koji ta antiratna scena čini mi se bila najvidnija i najmasovnija, kako tako smijem da kažem, u jednoj akciji koja se zvala Crni flor. To je negde kraj maja, početak juna 92. godine i Crni flor rade čitave na inicijativu civilnog pokreta otpora, priključuju se mnoge antiratne organizacije i tada je ipak Beograd imao 100.000 ljudi na ulicama koji su simbolikom trake, jel, koji je to vreme u tom pokretu rade i Emir Geljo i Primož Bebler, koji se sad nalazi jedan u Kanadi, a drugi je direktor Primorskog gledališća u Kopru, se dizajnira traka, jel, odnosno koju građani nose čitavom dužinom od Albanije do Slavije, i to je bilo jedan vrlo efektan. Ja sam se toga jako mnogo toga setila u vreme proizvodnje target kulture za vreme bombardovanja. E, target kultura vam je nešto potpuno obrnuto od crnog flora, ali sa velikim iskustvom, u stvari preuzimanja govora, simbolike i govora antiratnog pokreta. U tome je bila ta blasfemija, jel? Čitave te kulture koju neki ozbiljni teoretičari nazivaju target kulturom. Dakle, to je bila, da kažem, okupljanje svih tih snaga u tom trenutku. Zatim, posle imate akciju Poslednje zvono. Toga se čovjek uvek preseti. Ako znate, na znaku Građanskog saveza imate onu ruku stilizovanu koja drži zvono. I to je bila akcija koja je rađena kao poslednje upozorenje od poslednje upozorenje vlastima, režimu da je ratna politika definitivno politika propasti koja nije još za sada objavljena. Hoću reći, sa svim tim akcijama i sa formiranjem organizacije kakve su antiratne organizacije je se jasno profilirala jedna politička opcija koja je protiv rata uopšte. Posle imate političke opcije koje govore o tome da su nezadovoljni načinom što Srbija gubi rat. Ali dakle, sa 91. 92. 93. u formiranju antiratnih organizacija i vi imate u stvari jasno profiliran jednu grupu ljudi, jedan sloj ljudi, jednu političku opciju koja se usprotivljuje ratom, usprotivljuje ratu tako što ni druge, ni sebe. To drugi i mi se pojavilo posle. Ja zato govorim da tu još traje sećanje na nekadašnju otadžbinu, zato što u tom trenutku još se nije tako jasno, odnosno to režim radi, ali u opoziciji drugi još nisu bili tako podeljeni, odnosno drugi nisu ovo što danas imate sa Hagom, pa se kaže nije on kriv zbog toga što je drugima naneo nesreću nego nama. Pa onda to dobije prizvuk kao da su ti drugi neka niža bića ili šta, kao da je to sad u redu što se drugima nešto činilo, a nije u redu to što je on nama učinio. Dakle, u to vreme je postojala opcija koja kaže ni drugima ni nama to jednostavno ne sme da se čini. Mislim, ljudi se ne mogu ubijati, ne može se lagati, ne može se varati, ne može se vršiti tranzicija i preuzimanje vlasništva, a mimikrija, pevanjem himni, svetosavljem, inauguracijom patriotizma. U stvari se na taj način čitava zemlja devastira. Mislim, to je bio jedan vrlo izrazit pokret, naročito, odnosno sad dolazimo do trenutka u kome se formira Beogradski krug kao udruženje svih ljudi koji su do tada nešto radili protiv režima Slobodana Miloševića i protiv rata i protiv takve politike i protiv agresije i protiv laži i protiv upotrebe medija i protiv svega onoga što sad neki tvrde da su protiv toga bili. Dakle, u beogradski krug uviraju ljudi sa tim antiratnim iskustvom, isto kao što se angažuje veliki broj ljudi na javnoj sceni da u smislu jedne organizovane strukture se usprotivi politici elita, politici akademija, politici novina, politici intervjua, politici dizanja ruku, politici oslobađanja pod znakom navoda drugih gradova. Dakle, beogradski krug je, u njemu je bilo više od 300 ljudi najrazličitijih profila profesionalnih, da tako kažem, koji u Domu omladine, ja se sećam tih dana u jednom, dakle, vrlo značajnom broju, pred jednom vrlo značajnom publikom artikulišu zašto i kako su protiv politike koja se tada vodila. Dakle, beogradski krug, njegovo formiranje je bilo jasan, kako da kažem, otklon, odnosno on je bio jasan stav prema ponašanju, javnom delovanju, intelektualnom i, ako hoćete, moralnom, nacionalističke inteligencije u, pa ako mogu tako da kažem, u Jugoslaviji. Mislim, beogradski krug je našao snage tada da govori o svim nacionalizmima, odnosno da uspostavi ono što bi Danilo Kiš rekao, da identifikuje tu bolest, tu paranoju. Ja sam jedan od osnivača kruga, naravno u tom času se nalaze tu mnogo pametnije glave i ja to vreme veoma dobro pamtim, i Radomira Konstantinovića, prvog predsjednika, i angažovanje Pavla Ugrinova, Branka Baletića, Gorana Markovića, Mirjane Miočinović, mnogih ljudi, odnosno i trenutka u kojima u stvari se štampa, odnosno se skuplja knjiga zbornik Druga Srbija. I evo sada da tu se zaustavim na toj Drugoj Srbiji, to je, dakle, jedna promovisana stvar koja je bila nužna da se kaže, jer koja je imala svoju političku pragmu, jel, da se kaže, pa pored te prve Srbije, odnosno te Srbije, oficijalne Srbije, nacionalne Srbije, Miloševićevske Srbije, postoji jedna druga Srbija. Vi znate posle koliko je taj termin, jer pa se čak do 5. oktobra govori da je tog trenutka pobedila druga Srbija. Ta druga Srbija u tom času formiranja, ona je bila ne samo mala, ona je bila užasno intenzivna, ali nije to bila velika u odnosu na celokupni propagandno institucionalni kulturni establishment i vlast. To je bila jedna izopćena grupa ljudi, ali ona je bila po svom kvalitetu, od Bogdana Bogdanovića do Veselinova, od ona je okupljala Ivana Čolovića, molim vas, Filipa Davida, ona je okupljala jedan jako intenzivni grupu ljudi. Tome ćete naći u ovim prethodnim akcijama puno u knjizi jedne beskrajno pametne i nesretnog završetka života naše spisateljice, to je Biljana Jovanović. Knjiga se zove Vetar počinje, zameće se na jugo, obrće na severu. To mi se čini da je knjiga koja sadrži najviše podataka o toj aktivnosti, dakle opozicionoj i mirovnjačkoj, koja se često naziva i građanskom. Vama je sigurno se sećate, oni koji se ne sećaju, eto sad se može čuti da sem kioska kod terazijske česme su nekad postojale i druge stvari i posle 9. marta tu je bilo okupljanje građana u protestima, to je bilo 91. i 92. godine i jednog dana, pošto je Udruženje dramskih umetnika bilo u Terazijama 26, ono je nekako radilo kao komora, što bi rekli te događaje oko terazijske česme, vi se sećate recimo Lečićevog govora, na primjer, ali u tom celom zbivanju nekako su se pomalo, je to Udruženje dramskih održavalo, kad bi jenjavala vatra, onda je odatle išla jedna vrsta komore i pomoći građanima u demonstriranju i ja sam jednog dana, ne znajući više šta da kažem, čekajući Žarka Luševića da dođe, ja sam odjedan put u publici videla jedno meni jako dobro poznato lice i tog časa sam zmolila to gospodina da izađe na binu i da on uzme mikrofon, to je bio profesor Miladin Životić. U tom času se toliko mnogo toga prelomilo jer Miladin Životić je i u jednom takvom trenutku smo na nekakav način bili skupa 68. i onda mi se naravno otvorilo u sećanju recimo čitav period neprekidnog demonstriranja u Beogradu i povezalo čak i deo naravno lične sudbine. Naime, Miladin Životić je bio vrlo blizak sa mojim ocem koji je bio profesor Filozofskog fakulteta Vukom Pavićevićem i u tom času se to sam prosto kao nekako, kako da kažem, nekakav spoj i bilo mi je beskrajno drago. Miladin Životić je imao jednu posebnu ulogu u beogradskom krugu prosto zato što je on jedan identitet jaki, moralni našao i među svima nama, ali je imao tu nevjerovatnu neku posvećenost da se ta stvar mora što više širiti i Miladin Životić je bio jedan naravno od onih prvi koji su otišli u Hrtkovce kada je tamo moj muž Nikola Barović išao, kada su se javila prva etnička, odnosno ovde, jer kad je etničko čišćenje počelo, da tako kažem, na ovdašnjem terenu. U istoriji zla, jel, Hrtkovci su jedno mesto u Vojvodini, koje je posle prekršteno u Srbislavce, u kome je počeo progon ljudi druge nacionalnosti, u ovom slučaju Hrvata. I to je bio jedan proces koji je pokazivao sasvim jasno, odnosno on je već postoje naravno etničkih čišćenja na drugim krajevima, ali se jasno je počeo tada, a na nekakav način nastavio, trajao sve vreme do etničkog čišćenja u Zemunu familije Barbalić. Dakle, i drugih naravno. Dakle, hoću da kažem oko profesora Životića, on je imao taj dar koji je meni bio strahovito blizak, naravno ne samo meni i drugim ljudima, ali on je imao nešto od toga što je jako retko ovde, a to je da se mišljenje spoji sa akcijom. Mislim da je to jedan od centralnih pitanja naše političke uopšte delatnosti, pa ako hoćete i svake javne delatnosti u tome što se ili govori ili se ne proživi se to, ne realizuje se ono što se naumilo. A Miladin je imao tu potrebu i tu vatru da to uradi. I mislim da je to taj spoj. Mi smo posle išli u Sarajevo i skoro sam se setila toga, 92. godine je potpisana takozvana Mostarska transferzala u Mostaru. To je počelo bilo pre naravno Sarajeva, u kojem je podržan Dekuljerov plan i u kojem je još postojala mogućnost da ne dođe do najgoreg. Dakle, posle život u krugu je nekako zahtevao, odnosno prosto su sve te naše sesije, sve te naši razgovori i štampanje knjige, naravno kao recimo i Intelektualci i rat, druga knjiga koja je izašla, one, posao je bilo potrebno da se još nešto uradi, odnosno da se još mnogo toga naravno uradi, i negde tako u to vreme ja sam počeo da razmišljam, naravno uz jako veliku podršku kolega u krugu, profesora Životića, Branka Baletića, Gordane Suše, Nadežde Gaće, da se formira jedan kulturni centar, odnosno da moramo da nađemo načina da se o mnogim stvarima govori još, odnosno na jedan, kako da kažem, čulni, praktični, svakodnevni način. Tako da je ta, jako to je dobro bilo prehvaćeno, Ivan Čolović, Filip David, Dubravka Knežević i naravno moja mlada saradnica i draga prijateljica Ana Miljanić, bez takve podrške koja dolazi opet od jedne, da tako kažem, generacije koja nije, koja je razumela to što mi u stvari radimo, što je na nekakav način fantastično i što je na nekakav način prepoznavanje, pa čak i uvaženje više nego što to i zaslužuje. Dakle, počela je ta aktivnost oko formiranja kulturnog centra, a pišući stalo nešto o tome sa koleginicom Barbarom Davis, koja u to vreme, kako to da se zove, pa kako to da se zove, pa sad ne može da se zove Krug 2 ili svi ti opšti naslovi, a kako je bilo užasno, kako je bilo potpuno je normalno, palo mi je napomen da se to zove Centar za kulturnu dekontaminaciju. Dakle, postoji drugi deo tog naziva, to je za pacifikaciju i denacifikaciju. Ja ne volim da govorim sada o denacifikaciji, prosto zato što je to postalo nešto što, čini mi se, sprovodi se na način na koji se sama ta stvar ugrožava, i mislim da je uopšte, to je tada imalo nekog tog stresnog smisla to pomenuti, prosto zato što je to moglo da navede na razmišljanje, da uzdrma o čemu se radi. A ovo što se tiče pacifikacije, naravno, centar je bio mišljen i on se je rastao kao, kako da kažem, kulturni punkt antiratnog pokreta u Beogradu. On je zaista bio od prvoga trenutka, i logično i prvog ili posljednjeg, drugačije ne može ni biti, jedan kulturni centar čitavog pokreta koji možemo formulisati kao antiratni pokret. U tom smislu je se desila još jedna stvar koja je bila užasna privilegija u tom trenutku, a to je posle dolaska opozicije na SPO, na opštinu Savski Venac, profesor Životić, Branko Baletić i ja smo otišli jednog dana da razgovaramo, da sa nama je bila Jana Miljanić, da razgovaramo o tome kakav bi mi nekakav prostor tu mogli da napravimo, odnosno da se negde tu može formirati kulturni centar. I ja sam u to vreme čula da postoji ispražnjena mrtvačnica u krugu bolnica u kliničkom centru. Kad smo došli na razgovore, onda je neko rekao da možda ta je namenjeno nečemu drugome, ali da postoji nešto što se zove muzeo, odnosno jedna zgrada koju smo mi posle iz memorialnih, odnosno iz razloga uvaženja tradicije i vlasništva, posle nazvali paviljonom Veljković. Familija Veljković se ovih dana vratila, odnosno vrlo skoro, u otadžbinu. I tu je nastala jedna zapanjujuća i zadivljujuća scena. Muzeo se naime nalazi u Birčaninovoj 21, ali vi to ne vidite sa ulice, zato što je ispred muzeja, koji je nekad imao svoju baštu, danas se nalazi nemački konzulat, a svojevremeno je to bila istočno-nemačka ambasada. I vi u stvari kad stupite u u taj muzeo koji je u prvom času sadržao jako mnogo dokumenata i jako mnogo stvari koje se nazivaju starim i koje danas svi toliko vole, jer žele da dokažu ovu svoju građansku biografiju. Bio je još i jedan pečat na, odnosno niz pečata na vitrinama koje, na kojima je pisalo potpis, jel, Narodna, Federativna Narodna Republika Jugoslavija Moša Pijade. Naime, Moša Pijade je posle 45. godine slikao u tom paviljonu i to je bio njegov atelje. Dakle, kako da kažem, smesa ili amalgam ili punkt na koji, kome se tako jako osjeća prošlost, jedna derutna stanje to, paviljona, imate staru kuću Veljković, imate socrealističko zdanje konzulata, imate zidanje neopisane zgrade iz ulice Kralja Milutina, jel, po ovom sistemu, koliko god para imaš toliko, ili koliko god hoćeš toga da prodaš, toliko spratova sazidaj. Dakle, to je to dvorište i ta zgrada, to je bila jedna, kako da kažem, istovremeno opasna i istovremeno romantična prilika. Ja se sećam mnogih mojih prijatelja kad su ušli unutra, kažu, pa dobro, nije valjda da mislite da se od ovoga da nešto napraviti. Dakle, ja i moje kolege smo mislili da se od toga da nešto napraviti. I tu je krenuo jedan naporan, ali neverovatno produktivan proces u kome se to kritičko mišljenje prema onome što se događa spojilo sa jednim afirmativnim duhom koji je morao prosto da zida, da sklada, da dela, dakle da nešto afirmiše. Prvi tekst koji smo radili bili su Zli dusi Kamijeva, adaptacija Dostojevskog, i u tom slojevitom, da kažem, istorijskom nasljeđu samoga paviljona imate rečenicu Vehovenskog, mi ćemo srušiti sve. I imate jednu Kamijevu definiciju koja mi se uvek činila užasno bitnom, a to je da teror ne počinja i fašizam samo na snazi terorista, nego na slabosti liberala. Dakle, mi smo nekako pokušali da tu slabost liberala učinimo, mislim liberala u smislu političkog stava, ne grupe ljudi, ne samo grupe ljudi, naravno i na nju smo mislili, koja u stvari dopušta, koja u stvari svojim nežnošću ili svojom, kako da kažem, neefikasnošću u stvari čini da je teror toliki. Nemojte da zaboravite da je 95. godina, odnosno da mi imamo već srušenu zemlju, odnosno zavisi šta to pod tim ko podrazumeva, ali ovaj, vi ste imali bombardovan Dubrovnik, vi ste imali bombardovano Sarajevo, vi ste imali bombardovan Mostar, bombardovan, devastiran, odnosno inaugurisan je princip rušenja do kraja, tako da je to što smo mi sedeli u paviljonu u jednoj ruševini koja sad treba da se podigne i sadržajem, u stvari duhom, jer on postoje duh mesta, ali sad je u njega ušao drugi duh, da je to bilo strahovito naporno, ali nekako udobno i odgovarajuće. Mislim, ja se jako ponosim time da smo mi radili to, a da su neki drugi ljudi zidale neke druga zdanja, bavili se nabavkom nekih drugih stvari, pa i oružja i ne znam nija čega, ali to je bila, kako da kažem, kritička akcija koja je bila i afirmativna, i zato je to nekako mi se činilo da će ta stvar da bude uspešna. Ja bih to rekla ovako, mi smo tamo na tom mestu zatekli jednu staru sirenu, pitaj Boga od kada, i ta sirena je proizvodila zvuke upozorenja.